Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានាធិបតីបេឡារុសចូលកាន់តំណែងអាណត្តិថ្មីទោះបីជាមានការប្រឆាំងតវ៉ាលទ្ធផលរបស់ច្រកដីមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសមិនចុះញោមក្រោមទណ្ឌកម្មអាមេរិកក្នុងសន្ទរកថានៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិទីភ្នាក់ងារអសតអាមេរិកកំពុងពិចារណាដាក់គោលការណ៍ថ្មីតឹងរ៉ឹងជាងមុនជុំវិញការយល់ព្រមទៅលើវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ -19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីប្រមាណមើលថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ2020ធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាដល់ 4% សកម្មជនបកប្រឆាំងបន្ថែមទៀតរងការកាត់ទោសរឿងរួមគំនិតក្បត់ខណៈលោកសំរងស៊ីប្រកាសគម្រោងចូលស្រុកជាថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសម្របសម្រួលដើរតួនាទីសំខាន់លើឆាកជជែកដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណប្រធានាធិបតីប្រទេសបេឡារុសលោក Alexander Lukashenko បានត្រូវសម្ពោធចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងអាណត្តិទី6របស់លោកនៅក្នុងពិធីមួយដែលក្រុមមន្ត្រីមិនបានប្រកាសឲ្យដឹងជាមុននោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋបេលត្រាផ្សាយឲ្យដឹងថាពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Lukashenko នៅថ្ងៃពុធបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរដ្ឋធានី Minsk ដោយមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសមាជិកសភានិងតំណាងសារព័ត៌មានរាប់រយនាក់ចូលរួមនៅក្នុងពិធីនោះពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Lukashenko នេះបានកើតមានឡើងក្រោយពីមានបដកម្មរបស់មហាជនអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាកន្លងទៅដែលបានប្រកាសថាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងតំណែងគឺលោក Lukashenko ជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលីតុយអានីបានហៅពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនោះថាជារឿងកំ្លែងហើយសកម្មជនប្រឆាំងដល់បីល្បាយអ្នកនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសបានហៅពិធីនោះថាជាការប្រមូលផ្តុំក្រុមចោរនិងបានបដិសេធទទួលស្គាល់លោក Lukashenko ថាជាប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់របស់ប្រទេសបេឡារុសប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរូហានីបានថ្លែងសន្ទរកថាដែលមានអត្ថន័យមិនព្រមចុះញោមនឹងខឹងសម្បានៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិខណៈពេលដែលប្រទេសរបស់លោកកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការអន់ថយនោះលោករូហានីបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថានោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យមានការចរចាឬសង្គ្រាមលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេលោកបន្ថែមថាជីវិតពិតជាមានការលំបាកពេលស្ថិតនៅក្រោមទណ្ឌកម្មតែទោះជាយ៉ាងណាវាកាន់តែពិបាកជាងទៅទៀតនោះគឺជីវិតដែលរស់នៅដែលគ្មានភាពឯករាជ្យនោះលោកទទូចថាវាគឺអាមេរិកទេដែលនឹងត្រូវចោះញោមជាមួយនឹងភាពតស៊ូអត់ធន់របស់អ៊ីរ៉ង់នោះភាពតានតឹងបានកើនឡើងខ្ពស់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់រវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់នឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រចាំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនរាយការណ៍ថារដ្ឋបាលស្បៀងអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការពិចារណាក្នុងការដាក់គោលការណ៍ណែនាំថ្មីដែលមានភាពតឹងរ៉ឹងជាងមុនសម្រាប់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ក្នុងគ្រាបន្ទាន់នោះគោលការណ៍ណែនាំថ្មីដែលត្រូវបានដាក់ស្នើសុំនេះតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងនោះត្រូវតាមដានពិនិត្យសុខភាពអ្នកដែលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងសាកល្បងនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏2ខែសិនបន្ទាប់ពីគេបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងដំណាក់កាលទី2និងចុងក្រោយដែលជាប្រភេទវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការសាកល្បងនោះក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ2របស់អាមេរិកដែលកំពុងស្រាវជ្រាវបង្កើតវ៉ាក់សាំងការពារវីរុសកូវីដ-19នោះគឺក្រុមហ៊ុន Moderna និងក្រុមហ៊ុន Pfizer ទើបចាប់ផ្ដើមសាកល្បងធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងលើកទី2ទៅលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ខ្លួនប្រសិនជាគោលការណ៍ថ្មីត្រូវបានអនុម័តនោះវាជាការច្បាស់ហើយថាការអនុញ្ញាតដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងប្រភេទថ្មីប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 នោះនឹងកើតមានឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
VOA
ប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនបានឯកភាពគ្នាថានឹងមិនបញ្ជូនទ័ពបន្ថែមទៅក្នុងតំបន់ព្រំដែននៅជួរភ្នំហិមាឡ័យដែលមានចំនួនហើយដែលនៅទីនោះកងទ័ពទាំងសងខាងបានប្រយុទ្ធគ្នាដោយមិនប្រើកំភ្លើងរហូតធ្វើឲ្យមានការស្លាប់ទាហានទាំងសងខាងកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារបានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការជួបពិភាក្សាគ្នារវាងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះបានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការជៀសវាងការយល់ច្រឡំនិងការសម្រេចចិត្តខុសដែលអាចនាំទៅរកការប៉ះទង្គិចគ្នាជាថ្មីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនឡាដាក់តែជាតំបន់វាលំហខ្សាច់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏ត្រជាក់និងជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយដែនដីទីបេរបស់ចិននោះការប្រជុំមុខដាក់គ្នានោះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខែឧសភាហើយស្ថានភាពនោះកាន់តែអាក្រក់ទៅក្នុងខែមិថុនានៅពេលដែលកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរបានប៉ះទង្គិចគ្នាដែលបានធ្វើឲ្យទាហានឥណ្ឌាស្លាប់ចំនួន20នាក់របួសជាច្រើននាក់ហើយខាងភាគីចិនក៏មានអ្នកស្លាប់និងអ្នករងរបួសដែលគេមិនបានដឹងចំនួនច្បាស់លាស់ផងដែររថយន្តយោធាមួយគ្រឿងដែលមានទំហំអាចដឹកគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបបាលីស្ទិកបាននោះត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅក្នុងទីតាំងនៃការវឹកហាត់ដើរក្បួនក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អង្គការស្រាវជ្រាវរបស់អាមេរិកមួយដែលនេះជាភស្តុតាងថ្មីចុងក្រោយដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់បង្ហាញនៅក្នុងពិធីបុណ្យខួបអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយពីបច្ចេកវិទ្យាគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនរូបភាពពីការរណបនេះបង្ហាញថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងត្រៀមរៀបចំកម្មវិធីព្យុហយាត្រាដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាខាងមុខនេះដើម្បីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី75ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកពលករកូរ៉េដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការបង្ហាញពីសាច់ដុំខាងយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺនៅតែប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះមុនពេលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានធ្វើឡើងដែលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសកម្មភាពបង្ករឿងរបស់កូរ៉េខាងជើងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ានីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យសារិតេក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាឡឺម៉ង់នៅថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីលោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺអស់រយៈពេលជាង1ខែពីការតែគេដាក់ថ្នាំបំពុលរូបលោកព្រឹត្តិការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីដែលមានលក្ខណៈអពអួរស្រាប់ហើយជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចនោះកាន់តែចុះអាក្រក់ថែមទៀតបន្ទាប់ពីចេញពីមន្ទីរពេទ្យរួចមកលោកណាវ៉ានីបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយអមជាមួយរូបថតរបស់លោកមួយសន្លឹកដែលកំពុងអង្គុយនៅលើបង់ក្នុងសួនមួយកន្លែងដែលមានដើមឈើព័ទ្ធជុំវិញក្នុងសារបង្ហោះនោះលោកណាល់វ៉ានីលើកឡើងថាគម្រោងរបស់ខ្ញុំមានលក្ខណៈសាមញ្ញនៅពេលនេះគឺការព្យាបាលដោយការធ្វើចលនារាល់ថ្ងៃលោកណាល់វ៉ានីដែលជាអ្នករិះគន់ដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននោះបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហានៅពេលដែលលោកកំពុងជិះយន្តហោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរឃោសនាបោះឆ្នោតមួយពីតំបន់សេបេរីទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនោះមន្ត្រីពិសោធន៍ប្រទេសអាឡឺម៉ង់សុយអែតនិងប្រទេសបារាំងបានបញ្ជាក់ថាលោកណាល់វ៉ានីពិតជាត្រូវតាមបំពល់ដែលផលិតឡើងដោយយោធានៅក្នុងយុគសម័យសហភាពសូវៀតនោះមែន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ក្នុងការព្យាករណ៍ចុងក្រោយបង្អស់មួយនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB បានប្រមាណមើលថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាដក 4% ក្នុងឆ្នាំ2020នេះដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ធនាគារ ADB បានព្រមានពីហានិភ័យកើតឡើងបណ្ដាលមកពីការចុះខ្សោយនៃវិស័យកាត់ដេរនិងសំណង់និងការថមថយលទ្ធភាពទិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ADB នៅថ្ងៃពុធនេះបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាដក 4% សម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះដែលកំពុងរត់រឹតដល់វិបត្តិសកលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការព្យាករណ៍អំពីការធ្លាក់ចុះនេះមានសភាពធូរស្រាលពីការព្យាករណ៍ដំបូងរបស់ស្ថាប័ន ADB ដដែលដែលកាលពីខែមិថុនាបានទស្សន៍ទាយថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅអត្រាដក 5% ក្នុងកំណត់ផ្សាយអំពីការប្រមើមើលការអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADO នៅឆ្នាំ2020 ADB បានលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានសភាពធូរស្រាលដោយសារតែដំណើរប្រព្រឹត្តវិជ្ជមានក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងកំណើនការនាំចេញផលិតផលមិនមែនវិជ្ជាភ័ណ្ឌរួមមានតូចក្រយាននិងគ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិក ផែនសេដ្ឋកិច្ចដែលរងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរគឺកមនសាលវិជ្ជាភ័ណ្ឌផលិតផលធ្វើដំណើរនិងទ្រនាប់ជើងដែលមានការធ្លាក់ចុះការកម្ងទិញយ៉ាងគំហុកពីទីផ្សារនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនិងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលនាំឲ្យរោងចក្រប្រមាណ1/3ត្រូវបិទទ្វារនេះបើយោងតាម ADB ADB ក៏បានបញ្ថែមទៀតថាឧស្សាហកម្មទេសចរដែលអ្នកធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះ 98.1% នៅត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2020នេះបណ្ដាលឲ្យអាជីវកម្មទេសចរប្រមាណ 3,000 កន្លែងត្រូវបិទទ្វារហើយអ្នកបម្រើការក្នុងវិស័យនេះប្រមាណ 45,000 អ្នកបាត់បង់ការងារការចូលរួមដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃវិស័យសេវាកម្មទាំងមូលនឹងថយចុះ 15.1% សម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះ ADB បានបញ្ជាក់ថាក្តីបារម្ភដែលបន្តមាននោះគឺថាវិបត្តិ COVID-19 នឹងបង្កអស្ថិរភាពដល់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុឬក៏បង្កើនយ៉ាងគំហុកការប្រើប្រាស់ទុនបំរុងអន្តរជាតិទុនបំរុងអន្តរជាតិឬ Foreign Exchange Reserve ជាធនធានក្នុងទម្រង់ជាមាសឬរូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិគ្រប់គ្រងដោយធនាគារកណ្ដាលឬធនាគារជាតិទប់ធ្វើអន្តរាគមន៍ពេលចាំបាច់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចធនាគារពិភពលោកឬ World Bank បានព្យាករណ៍កាលពីខែមិថុនាថាទុនបំរុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជានឹងថយចុះ 10% សម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះគូបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2019ទុនបំរុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាស្ថិតក្នុងកម្រិត 18.7 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្យាករណ៍ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអត្រាដក 1.9% ក្នុងឆ្នាំ2020នេះហើយរដ្ឋបានបញ្ចេញសាច់ប្រាក់1176លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិ COVID-19 ផងនិងការបាត់បង់ដោយផ្នែកនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA ក្នុងការនាំទំនិញដោយរួចពន្ធគយទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបផងទូលេខរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2019មានកំណើន 7.1%ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ADB បានបន្តថាតុល្យការគណនីចរន្តឬ Current Account Balance ដែលជាការទូទាត់ចំណូលពីការផលិតនិងការចំណាយរបស់ជាតិមានអត្រាអវិជ្ជមានកាន់តែធំធេងដល់អត្រា 22.3% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះអនុភាពនេះកើតមានឡើងដោយសារតែការថយចុះចំណូលពីការផលិតនិងការធ្លាក់ចុះប្រាក់បញ្ញើពីបរទេសអ្នកស្រីស៊ុននីយ៉ាដូរ៉ានីចាម៉ាល់នាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមានភ័ព្វបានគេចផុតពីវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈធ្ងន់ធ្ងរបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 អ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះមានចំនួន275នាក់អ្នកស្រីបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីមានការរំពឹងថាកំណើននឹងកើនត្រឡប់មកវិញក្នុងអត្រា 5.9% ក្នុងឆ្នាំ2021ជួយទ្រទ្រង់ដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងជំនួយសង្គមដល់អ្នកក្រីក្រនិងហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមមន្ត្រី ADB រូបនេះបានបន្តថាកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើកំណែទម្រង់ជារូបវ័ន្តដើម្បីជួយដល់ការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិ COVID-19 នេះខណៈដែលតម្រូវការចាយវាយរបស់ប្រជាជននិងគ្រួសារបន្តទន់ខ្សោយ ADB ក៏បានព្រមានផងដែរថាហានិភ័យនៅតែបន្តមានដូចជាការបន្តថយល្បឿននៃឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងសំណង់និងទិន្នផលទាបក្នុងវិស័យកសិកម្មបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ភ្លៀងតិចតួចក្នុងខែមិថុនានិងខែកក្កដាលោកមាសសុខសែនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រាប់ VOA ថាអនុភាពគណនីចរន្តបណ្ដាលមកពីការថយចំណូលជាតិមិនបង្កអ្វីប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងទុនបំរុងអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេតែលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវការផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថិតិនៃអនុភាពគណនីចរន្តនេះជាមួយនឹង ADB សិនលោកមាសសុខសែនសានបានបន្តថាបញ្ហាទាំងនេះកើតមានឡើងនៅគ្រប់ទិសទីជុំវិញពិភពលោកជានេះទៅទៀតកម្ពុជាកំពុងតែប្រើប្រាស់កញ្ចប់សាច់ប្រាក់សង្គ្រោះក្នុងវិបត្តិ COVID-19 និងគោលនយោបាយសារពើពន្ធតទៅនឹងចំណាយចំណូលរបស់រដ្ឋដើម្បីកែតម្រូវស្ថានភាពនេះឡើងវិញរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលលោកសំរាំងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងប្រកាសគម្រោងចូលស្រុកម្ដងទៀតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរងការកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់កាលពីថ្ងៃអង្គារសកម្មជន7នាក់ដែលភៀសច្រានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានតុលាការខេត្តត្បូងឃ្មុំកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំខណៈលោកសំរាំងស៊ីខ្លួនឯងផ្ទាល់មិនទាន់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យមានទោសនៅឡើយទេក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់នេះលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ថែមទៀតត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាលើកឡើងថាពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំទ្រគម្រោងវិលត្រឡប់របស់លោកសំរាំងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងចូលប្រទេសវិញកាលពីឆ្នាំមុនកាលពីថ្ងៃអង្គារតុលាការខេត្តត្បូងឃ្មុំបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ7នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់បើតាមមេធាវីរបស់ពួកគេក្នុងចំណោមនោះមាន5នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំនិង2នាក់ត្រូវផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំតែត្រូវព្យួរទោសសាលបងកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020តុលាការខេត្តកំពតក៏បានសម្រេចផ្តន្ទាទោសអ្នកស្រីប៉ែនមុំដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំកណ្ដាលស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់នេះដូចគ្នាតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទរួមគំនិតក្បត់តាមមាត្រា453នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលចែងថាគម្រោងដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សច្រើនអ្នកដើម្បីប្រព្រឹត្តឧបឃាតកាលបើគម្រោងនេះត្រូវបានសម្ដែងជារូបភាពច្បាស់លាស់ដោយអំពើជាក់ស្ដែងមួយឬច្រើនការរួមគំនិតក្បត់ត្រូវដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំអ្នកស្រីយ៉ែមវ៉ាន់ណែតអាយុ27ឆ្នាំជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់សួងក្រុងសួងខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្លែងប្រាប់ VOA ពីក្រៅប្រទេសនៅថ្ងៃពុធនេះថាតុលាការបានកាត់ទោសកំបាំងមុខអ្នកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំក្នុងរឿងរួមគំនិតក្បត់អ្នកស្រីចាត់ទុកថានេះជារឿងអយុត្តិធម៌មួយដោយថាអ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ
ការគម្រាមកំហែងមកលើពួកខ្ញុំក៏ដូចជាបង្ហាញឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតកុំឲ្យគាត់ហ្នឹងចូលទៅទទួលលោកសំរងស៊ីដែលបានប្រកាសមានគុំនិវត្តអញ្ចឹងគេពួកគេវាគឺជាចំណុចមួយដែលគេធ្វើដើម្បីទប់ស្កាត់បងប្អូនយើងកុំឲ្យងើបឡើងតវ៉ាជាមួយនឹងការទៅទទួលលោកសំស៊ីអីចឹងណា
អ្នកស្រីបន្តថាលោកសំរងស៊ីមិនទាន់ត្រូវបានកាត់ថាមានទោសរឿងរួមគំនិតក្បត់នេះប៉ុន្តែសកម្មជនមូលដ្ឋានត្រូវបានកាត់ឲ្យមានទោសរួចទៅហើយ
ចានេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាគឺជាការបំបាក់ស្មារតីអ្នកចូលរួមគេគេអត់កាត់អ្នកលើទេមិនដែលអ្នកក្រុមក្រុមដូចពួកខ្ញុំគេកាត់ទោសឲ្យរួមគំនិតក្បត
់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019លោកសំរងស៊ីនិងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ7នាក់ទៀតត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកុយសៅបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនក្នុងបទចោទប្រកាន់ដូចគ្នាគឺរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់ត្រូវបានកាត់ឲ្យមានទោសទៅឡើយទេអ្នកស្រីមួយលីអាយុ31ឆ្នាំជាកូនរបស់លោកកុងសំអានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាឪពុករបស់អ្នកស្រីដែលជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ហើយប្រមាណ20ថ្ងៃក្រោយមកលោកត្រូវបានកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំដោយក្រុមគ្រួសារមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើលោកនឹងត្រូវបន្តឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តត្បូងឃ្មុំឬក៏នៅពន្ធនាគារព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ថាអតិថិជនថាកាត់ទោសគាត់ចង់គាត់គ្មានកំហុសអីចោះអត់ឲ្យគាត់ខោហាទៅណាទៅណីគាត់ចរិយាគាត់ខ្លាំងមែនទែនហ្មងទុំបីនិយាយស្ដីក៏គេមិនចង់ឲ្យហ៊ាននិយាយទៀត
ការកាត់ទោសសកម្មជនបកប្រឆាំងបន្ថែមទៀតធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកមានគម្រោងវិលចូលស្រុកជាថ្មីបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងវិលចូលស្រុកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មិនទទួលបានជោគជ័យលោកអ៊ូចាន់រតអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថានេះជាការកាត់ទោសធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់សកម្មជននៅមូលដ្ឋានព្រោះពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកសម្រាប់ចាត់នយោបាយដោយគ្រាន់តែជាអ្នកដើរតាមឋានៈដឹកនាំ
ហើយដើរតាមនេះខ្ញុំមើលទៅហាក់ដូចជាមិនមានអីក៏ជាក់ស្ដែងដែលអាចទៅដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬក៏ធ្វើវិធានសណា នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអីមិនមានទាំងអស់មិនមានលទ្ធភាពហើយមិនមានសមត្ថភាពអីទៅធ្វើប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលទេ
VOA មិនអាចសំការអធិប្បាយពីលោកហាក់សៀកលឹមព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងជាអ្នកនាំពាក្យបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជុនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាតុលាការមានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវក្នុងការចាប់ប្រកាន់ពួកគេហើយការកាត់ទោសនេះមិនចាំបាច់រងចាំការកាត់ទោសមេដឹកនាំរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានចោទក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់នេះទេ
អានឹងវាតកតងរឿងមេមានទោសមានទោសវាតកតងសកម្មភាពរបស់យើងហ៎ថាតើមានធៀបផ្សំបង្កើតជាបទល្មើសដែរក៏អត់ថាឥឡូវតុលាការគេរកឃើញថាវាមានធៀបផ្សំបង្កើតជាបទល្មើសព្រមតាន់អញ្ចឹងតែជាគោលការណ៍ច្បាប់អត់មានអីទេគឺថាបើយើងមិនទទួលយកបានយើងគឺថាប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការប្តឹងទាស់ទៅនឹងការសម្រេចហ្នឹងបើណាប្តឹងតទៅទៀតហើយបើអាចប៉ះតែបាននឹងមមក្នុងការដោះបន្ទុកជាយន្តការច្បាប់គឺប៉ុណ្ណឹង
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាសសាលក្រមលើសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីម្សិលមិញតុលាការខេត្តត្បូងឃ្មុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានចូលស្ដាប់នោះទេលោកបន្តថាការចាប់ខ្លួននិងការកាត់ទោសពួកគេត្រូវបានមើលឃើញជាទូទៅថាជារឿងនយោបាយអ្នកស្រីសេងចន្ទថនភរិយារបស់លោកសុនថនអតីតក្រុមប្រឹក្សាម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ធំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចតុលាការកាត់ទោសស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដូចនឹងសកម្មជនដទៃទៀតក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់នេះអ្នកស្រីដែលតែងតែចេញមុខទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់ស្វាមីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនិងធ្លាប់រងរបួសដោយសារការទាញបោកផ្ទប់នឹងថ្នល់មួយទំហឹងមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុត
ខ្ញុំគិតថាការកាត់ទោសពួកគាត់នេះក៏មិនខុសពីស្វាមីខ្ញុំដែរព្រោះឮថាគេចាប់ប្រកាន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំនឹងមិនអាចទទួលយកបានហើយជារឿងដែលអយុត្តិធម៌បំផុតនិយាយទៅគឺពួកគាត់ក៏មិនខុសពីពួកខ្ញុំដែរចា៎
របាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកចេញផ្សាយកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020បង្ហាញថាលំហសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់កម្ពុជាបន្តរងការរឹតបន្តឹងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍សម្រាប់ឆ្នាំទី4នៃការឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2019ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2020ដែលធ្វើឡើងរួមគ្នាដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាគមអាតហុកមជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពដោយសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិដើម្បីច្បាប់មិនយកប្រាក់កម្រៃ ICNL របាយការណ៍លើកឡើងថាការវិវត្តសំខាន់រួមមានការបន្តបង្ក្រាបលើអ្នកមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយការបំបិតការបញ្ចេញមតិដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃការបញ្ចេញមតិនេះមានការរឹតបន្តឹងលើខ្លួនឯងការអនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌតាមទំនើងចិត្តពោលគឺបទបរិហាគេបទរួមគំនិតក្បត់បទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអូក្រិដ្ឋនិងបទខ្លែងបន្លំព័ត៌មានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ថ្ងៃដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងវិស័យនយោបាយអាមេរិកគឺថ្ងៃអង្គារទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃជជែកដេញដោលលើកដំបូងក្នុងចំណោមការជជែកដេញដោលដែលនឹងមាន3លើករវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងអតីតអនុប្រធានាធិបតីគឺលោក Joe Biden ក៏ប៉ុន្តែនឹងមានអ្នកទី3នៅលើឆាកជជែកដេញដោលនោះគឺអ្នកសម្របសម្រួលលោក Steve Radish នៃ VOA ពិនិត្យទៅលើរបៀបដែលអ្នកសម្របសម្រួលជះឥទ្ធិពលទៅលើការជជែកដេញដោលទាំងនោះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ដោតទៅលើសម្ដីបេក្ខជនក្នុងពេលជជែកដេញដោលអ្នកសម្របសម្រួលគឺជាបុគ្គលទី3ដែលជាអ្នកសម្រេចអំពីប្រធានបទហើយមានតួនាទីលើសពីការសួរសំណួរលោក John Coach ដែលជានាយកកម្មវិធីដេញដោលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាកិច្ចការសំខាន់បំផុតរបស់អ្នកសម្របសម្រួលគឺការសួរដេញពេលបេក្ខជនឆ្លើយសំណួរឬមានការជជែកដេញដោលគ្នាអ្នកសម្របសម្រួលត្រូវសួរដេញ
អ្នកកសែតល្បីៗត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលការជជែកដេញដោលដោយគណៈកម្មាធិការមិនគ្រប់គ្រងបាណាមួយលោក Jim Lehrer ពិធីករបណ្ដាញព័ត៌មាន PBS ធ្លាប់សម្របសម្រួលការជជែកដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីច្រើនជាងគេគឺដល់ទៅ12ដងអ្នកស្រី Mary Kate Carey អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលមីលឺនៃសាកលវិទ្យាល័យវីជីញ៉ាថ្លែងថា
បើអ្នកណាថាខ្ញុំមានផែនការដែលមាន7ចំណុចលោកនឹងឲ្យលើកឡើង3ចំណុចដំបូង
អ្នកស្រី Mary Kate Carey បានចូលរួមសិក្ខាសាលាអំពីការសម្របសម្រួលការជជែកដេញដោលរៀបចំដោយលោក Lehrer អ្នកស្រី Carey ថ្លែងថា
លោក Lehrer ថាបើអ្នកសួរសំណួរវែងហើយពិបាកយល់អ្នកនឹងបានចម្លើយវែងនិងពិបាកយល់ដែរលោកចូលចិត្តសួរថាតើអ្វីដែលល្អសម្រាប់អ្នកតើអ្នកយល់ស្របឬទេ
អ្នកស្រី Carey ថាលោក Lehrer ជួបបេក្ខជនមុននឹងជជែកដេញដោលដើម្បីពន្យល់ពីវិន័យរបស់លោកលោកក៏ពន្យល់ពីន័យទាំងនោះទៅកាន់ទស្សនិកជនផងដែរ
ហើយបើបេក្ខជនម្នាក់ចាប់ផ្ដើមបំពានវិន័យហើយនិយាយយូរពេកឬមិនឲ្យអ្នកដតីនិយាយឬប្រតិកម្មជ្រុលនោះទស្សនិកជននឹងបន្ទោសបេក្ខជននោះព្រោះពួកគេដឹងពីវិន័យដូច្នេះវាធ្វើឲ្យការងារអ្នកសម្របសម្រួលស្រួលជាងមុនដោយគ្រាន់តែនិយាយថាសំទោសនេះជាការបំពានវិន័យសូមធ្វើដូច្នេះវិញ
ហើយបើបេក្ខជននិយាយអ្វីមិនពិតវិញអ្នកស្រី Carey តបថា
He does not consider it the moderator
លោកមិនគិតថាអ្នកសម្របសម្រួលមានភារកិច្ចលោកដៃឬបញ្ជាការពិតនោះទេលោកគិតថាអ្នកសម្របសម្រួលគួរនិយាយថាខ្ញុំឲ្យឱកាសអ្នកបញ្ជាពីអ្វីដែលអ្នកទើបនិយាយ
អ្នកស្រី Jennifer Mercica សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Texas A&M ថ្លែងថា
In 2012 there was
កាលពីឆ្នាំ2012មានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងជាមួយនឹងអ្នកស្រី Candy Crowley ដែលចង់បញ្ជាក់ការពិតជាមួយនឹងលោក
Romney
ពេលនោះលោក Romney ចោទលោក Obama ថាបានរងចាំអស់14ថ្ងៃមុននឹងហៅការវាយប្រហារនៅ Benghazi ថាជាអំពើភេរវកម្មអ្នកស្រី Crowley បញ្ជាក់ថាលោក Obama បានហៅថាជាអំពើភេរវកម្មអ្នកស្រី Jennifer Mercica ថ្លែងថា
and she intervened to try to
មានភាពតានតឹងទៅមករវាងបេក្ខជនទាំងពីរហើយអ្នកស្រីធ្វើអន្តរាគមន៍ដែលបានធ្វើឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខឹងអ្នកស្រីយ៉ាងខ្លាំង
លោក Chris Wallace នៃទូរទស្សន៍ Fox News ត្រូវបានជ្រើសរើសជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការជជែកដេញដោលលើកទី1នៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោក Steve Scully ផលិតករជាន់ខ្ពស់ឲ្យទូរទស្សន៍ខ្សែកាប C-SPAN និងសម្របសម្រួលការជជែកដេញដោលដោយប្រធានាធិបតីលើកទី2អ្នកស្រី Christine Welker នៃទូរទស្សន៍ NBC នឹងសម្របសម្រួលការជជែកដេញដោលលើកទី3ការជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីដែលមានតែម្ដងនិងសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រី Susan Page នៃកាសែត USA Today អ្នកស្រី Carey ប្រាប់ពីដំបូន្មានដ៏ល្អបំផុតពីលោក Lehrer គឺត្រូវជៀសវាងកុំឲ្យគេយកទៅសរសេរក្នុងព័ត៌មាន
សម្ដីដែលខ្ញុំតែងចាំនោះគឺថាប្រសិនបើអ្នកណាដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកសម្របសម្រួលមានន័យថាអ្នកនោះបរាជ័យហើយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាកស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសកម្មភាពនៃមូលនិធិសង្គ្រោះសម្រាប់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.